გამოცემულობა დიოგენეს სერიის ამერიკელების წელს გამოცემული მე-14 ტომია ჯეფრი იუჯინიდისის თვითმკვლელი ქალწულები. პრინციპში ეს წიგნი შეიძლებოდა სულ სხვა სერიაშიც მოხვედრილიყო კინობიბლიოთეკაში, რომელსაც ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობა ბეჭდავს. ვინაიდან ეს წიგნი უმრავლესობას გაახსენებს სოფია კოპოლას მიერ 1999 წელს გადაღებულ ამავე სახელწოდების ფილმს. მაგრამ ფილმი, მარტივად რომ ვთქვათ, სტანდარტული ჰოლივუდური ნამუშევარია და ამიტომ ზედაპირულად გადმოვაქვს რომანის სათქმელი და ესთეტიკა. ამიტომ, ვისაც ფილმი აქვს ნანახი, ვურჩევ ეს წიგნი მაინც აიღოს ხელში, რათა ხუთი თვითმკვლელი დის ტრაგიკული ისტორია სულ სხვანაირად დაიდახოს. პულიცერის პრემიის ლაურეატის ბერძნული წარმოშობის მწერლის ჯეფრი იუჯინიდისის პირველი რომანი 1993 წელს გამოცემული რეალურ ამბავზეა აგებული, რომელიც 70-იან წლებში მიჩიგანის შტატის ქალაქ გროსპოინტში მოხდა. ერთი მხრივ, ავტორი თითქოს და ბოლომდე იკვლევს იმ გარემოს ფაქტებს, დეტალებს, მაგრამ მთავარია ის, რომ ამ მასალით ის ახერხებს შექმნას განსაკუთრებული მხატვრული ქსოვილი, რომელიც მხოლოდ სუიციდის ფენომენის აღწერითა და ახსნით არიფარგლება. მისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის სოციუმი, რომელიც სუიციდით გაჟღენთილ ატმოსფეროში თანდათანობით ტრანსფორმირებას იწყებს, სადაც თანდათანობით ჩნდება და იზრდება სიკვდილისკენ ლტოლვა. ეს ატმოსფერო თამარ ლომიძის თარგმანში ძალიან კარგადაა გადმოტანილი. წიგნის რედაქტორია ირმა ტაველიძე და დღეს მას ვთხოვეთ, რომ ამ რომანზე ესაუბრა.
კითხულობთ სათაურს თვითმკვლელი ქალწულები და უკვე შეპყრობილი ხარ სურვილით, რომ შეიტყო მეტი. თავიდან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებ ამბავს, აკვირდების სიტყვებს, დეტალებს, არ გტოვებს განცდა, რომ სადღაც რაღაც არის დამალული და თუ ყურადღებით მიადევნებ თვალს სიუჟეტს, მიაგნებ, ეძებ მოტივაციას, მაგრამ ეს სხვანაირად მოთხრობილი ამბავია. მოზარდების თვალით დანახული მოზარდები, ბიჭების თვალით დანახული გოგოები, რომლებსაც ყველაზე ძალიან სიცოცხლე უნდათ, მაგრამ კვდებიან. ეს სირთულეები, შიში, უჰაერობის განცდა, ჩაკეტილობის განცდა, საკუთარი სხეული როგორც დიდი კითხვის ნიშანი, საპირისპირო სქესი როგორც ბნელი და საშიში სამყარო, რომელიც ამავე დროს წარმოუდგენელი ძალით გიზიდავს, ეს ყველაფერი მკითხველისთვის, ჩვენთვის კარგად ნაცნობია. ჩვენ ეს ყველაფერი გამოვიარეთ და გადავრჩით. რატომ ვერ გადარჩნენ ლისბონების გოგოები? ამ კითხვაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ არის. თავად ჯეფრი იუჯინიდისი არ ეძებს პასუხებს. მისი ამოცანაა შექმნას ის სიზმარეული ატმოსფერო, რომელშიც ეს გოგონები მოჩვენებებივით დაფარფატებენ ღამის პერანგებით, აგრეთვე მომნუსხველად აღწეროს გარემო, რომელშიც ეს დიდი ტრაგედია უნდა გატრიალდეს.
ის მომუსხველობა, რაზეც ირმა ტაველიძე ლაპარაკობს, შეიძლება ითქვას, რომ წიგნის ღერძია. დები ლისბონები არიან არსებები, რომელთა ჯადოს ქვეშ თანდათანობით ექცევა მთელი ქალაქი. პირველ რიგში კი მათი თანატოლი ბიჭები, რომელთათვისაც ამ იდუმალ გოგონებთან კონტაქტი, მათზე დაკვირვება, მათზე ფიქრი ცხოვრების შემეცნების მთავარ გზად იქცევა. წარმართველია სენსიტიურობა. მთელი რომანის განმავლობაში იუჯინიდისი ჰაერის იმ ვიბრაციებს აღწერს, რაც დები ლისბონებიდან, მათი სახლიდან მოდის: სუნები, ხმები, მოძრაობები, შუქჩრდილები. ბიჭები დღედაღამე ცდილობენ ამ ვიბრაციების დაჭერას, შეგროვებას და ხარისხებას გაანალიზებას. მთელი მათი ინტერესი ამისკენაა მიპყრობილი და ამ მიზიდულობას არა აქვს მხოლოდ ის პრიმიტიული ახსნა, რომ თვითმკვლელთა ოჯახისადმი ინტერესი, ცნობის მოყვარეობა ბუნებრივად იზრდება. ესაა რაღაც წინასწარმეტყველური კოდი, რომელიც მოდის და რომელსაც ყველაზე მძაფრად მოზარდები იღებენ, თუმცა არაცნობიერად ყველა გრძნობს. კოდი, რომელიც ცდილობს ქალაქს რაღაც მიახვედროს. თუმცა აქ ორი ხედვა თანაბრად ფიგურირებს: ის, რომ დების თვითმკვლელობიდან მოდის ის ნეგატივი, რომელიც თანდათან ცვლის, აპარტახებს, კლავს ქალაქს, და ის, რომ ეს მაინც უნდა მომხდარიყო. უბრალოდ დებმა ყველაფერი წინასწარ დაინახეს და არ მოინდომეს ამ პროცესს გახოლოდნენ, გაერიდნენ მას. მოუსმინოთ კვლავ ირმა ტაველიძეს.
აქვე შეიძლება ვახსენოთ წერლის ენა, ძალიან ლამაზი, პოეტური რიტმი. ამ წიგნზე საუბრისას ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე, რომ თხრობა არის პირველი პირის მრავლობით რიცხვში. ჩვენ ვხედავთ, ვეხებით, ვუთვალთვალებთ, გვიყვარს, გვენატრება. ცხადია, წერილის მხრიდან ეს იყო საკმაოდ თამამი გადაწყვეტილება. აი, ამ ტრაგედიის მასშტაბიდან გამომდინარე, თითქოს ერთი მთხრობელი არ იქნებოდა საკმარისი იმისთვის, რომ ამ ამბის მთელი საშინელება გადმოეცა. სრულყოფილად მოეტანა ეს ამბავი მკითხველამდე. ამ გზით ეს სიმძიმის ცენტრი ნაწილდება, ჩვენც მდგავართ ამ მთხრობელების გვერდით, ისევე როგორც ეს ლისბონების გოგონები არიან ერთად ამ დიდი განსაცდელის წინაშე. ეს უკვე გარკვეულ ასაკს მიღწეული კაცები იხსენებენ იმას, რაც წარსულში მოხდა, ცდილობენ ახსნან, რაღაც სხვა თვალით შეხედონ. ეს იყო მთავარი ამბავი მათ ცხოვრებაში და ამ განსაზღვრა გარკვეულწილად მთელი შემდეგი ამბები მათ ცხოვრებაში. და თავად ჯეფრი იუჯინი ისისთვის ეს თვითმკვლელობები არის ერთგვარი საშუალება დანაკარგზე სასაუბროდ, მარადიულ დანაკარგზე, იმაზე, რაც აღარასდროს დაბრუნდება.
ერთხელ დიდი ძალისხმევის ფასად ბიჭები მოახერხებენ გოგონების სასკოლო მეჯლისზე წაყვანას. იქ ისინი მხიარულები, გულღიები, ვნებიანები ხდებია. ერთ-ერთი და ასეთ შეკითხვებს სვამს: სიბრალულის გამო გამოგიყვანეთ სახლიდან? ისეთი შერეკილები ვართ, როგორც ყველა ფიქრობს? იმ მომენტში ისინი თითქოს ჩვეულებრივი გოგონები არიან, მაგრამ მათი ამბივალენტურობა მაინც მუდამ ყველაფერს მსჭვალავს, ყველაფერში ჩანს, თუნდაც იმაში, რომ მშობლების მიერ შემდგომში საბოლოოდ კარჩაკეტილები ბიჭებს გაქცევაში დახმარებას თხოვენ, ჩემოდნებს ჩაალაგებენ და როცა უკვე მართლა შეიძლება გაქცევა, თავისუფლებაზე უარს ამბობენ და მათ თვალწინ თავს იკლავენ. მოუსმინოთ კვლავ ირმა ტაველიძეს.
ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ნელა წერდა, წლების განმავლობაში მუშაობდა ცოტა რაღაც მასალაზე დაყრდნობით, მაგრამ თავარი აქ ამბის სინამდვილე არ არის. ეს უბრალოდ საშუალება იმისთვის, რომ თქვას რაღაც უფრო მეტი. საკითხი ამიტომ არ დგას ასე, რატომ იკლავენ თავს ლისბონების გოგოები, რომლის პასუხსაც ჩვენ ვერ ვოულობთ. სხვათა შორის, წიგნი, რომელიც შეიძლება ურჩიო მშობლებს ფილიპ როთის პორტროის სინდრომთან ერთად, შეიძლება იყოს ესეც, იმისთვის, რომ უკეთესად ესმოდეთ შვილების, ანუ უბრალოდ გაახსენდეთ საკუთარი თავი და საკუთარი გამოცდილებები იმას აქში. რაღაცა პერიოდის მერე ყველას ავიწყდება ხოლმე.
დევი ლისბონების ფსიქიატრი წიგნის ბოლოს ასკვნის: ადამიანთა უმრავლესობისთვის თვითმკვლელობა რუსულ რულეტს წააგავს. რევოლვერში მხოლოდ ერთი ტყვია. ლისბონთა გოგონების შემთხვევაში სხვა ვითარება იყო. მათი რევოლვერი მთლიანად იყო დატენილი. ერთი ტყვია იყო ოჯახური ზეწოლა, მეორე გენეტიკური მიდრეკილება, მესამე ტყვია არა ხელსაყრელი ისტორიული მომენტი, კიდევ ერთი ტყვია ულმობელი ბედისწერა, რომელიც მათ ინერციით წინ ეწეოდა. დანარჩენი ორი მიზეზის დასახელება უკვე შეუძლებელია, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ პისტოლეტის სავაზნე ცარიელი იყო. ეს ფსიქიატრის ვერსიაა, საინტერესო, მაგრამ მაინც გამარტივებული, რადგან ავტორი ამ წიგნში აშკარად ექვსზე მეტ ტყვიას ხედავს. თუმცა ეს ტყვიები ჰაერში ლივლივებენ, დნებიან, მხედველობიდან იკარგებიან, შემდეგ კვლავ ჩნდებიან. და ამაშია წერლის მთავარი სათქმელი.